16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao Miloradu Dodiku na dogovoru koji je postigao sa Evropskom unijom o reformi pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Odbranjeni interesi Republike Srpske, stav političkih analitičara.
Neću povući suspenziju odluke Centralne izborne komisije kojom je poništen izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, izjavio Valentin Incko.
Služen parastos za poginule borce i Liđanske brigade Vojske Republike Srpske.
Đurđevdanski festival proslavio 18. rođendan.
U Dizeldorfu večeras finale pjesme Eurovizije.
Krajem dana na oblačenje, sutra kiša. Prvi sastanak na kojem će biti razgovarano o reformi pravosuđa u BiH bit će održan u junu u Banja Luci i njime će predsjedavati evropski komesar Štefan File. U okviru dijaloga bit će razmatran rad pravosudnih institucija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Parlament Srpske 31. maja raspravljaće o povlačenju odluke o referendumu. Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na dogovoru koji je postigao sa Evropskom unijom o reformi pravosudnih institucija u BiH.
To je jako dobro. Čestitam Miletu Dodiku što je napravio jedan dobar sporazum, sporazum u kome brani i legitimne interese Republike Srpske, ali i sporazum koji doprinosi stabilnosti Bosne i Hercegovine i otvara nove perspektive. Veoma dobro stvari učinio Mile Dodik i verujem da će to učiniti, potvrditi vlada Republike Srpske i parlament Republike Srpske. Treba spuštati tenzije, treba pažljivo analizirati šta je problem u Bosni i Hercegovini i njenom funkcionisanju, treba pronalaziti rješenje za funkcionisanje sistema pravosudnih institucija. Ne može se događati da neko u orvelovskom smislu bude jednakije od drugoga u jednoj zemlji i u tom smislu je potrebno da pravni poredak i u Bosni i Hercegovini pa i u Srbiji bude usavršavan u vremenu koje dolazi.
Narodna skupština Republike Srpske donijela je odluku o referendumu poštujući Ustav, zakon i volju građana Srpske. Postavljena su pitanja s namjerom da se otvori dijalog, istakao je šef kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske, Željko Mirjanić.
To u stvari pokazuje da smo otvorili prava pitanja, da smo to učinili, rekao bih, na pravi način. Na pravi način zato što sve naše prethodni pokušaj kroz razne akte deklarativne prirode nisu naišli na pozitivan odjek i mi nisu imali drugog rješenja osim da ta pitanja postavimo na način da se održi referendum. Smatramo da će Evropska unija pomoći da se sporna pitanja riješe poštujući evropske standarde. Upravo ono što smo mi tražili, mislim da smo i postigli, mi hoćemo da Republika Srpska i naravno Bosna i Hercegovina budu evropski partneri, da nam evropske institucije budu partnerske institucije i da na taj način ubrzamo naš ulazak, ulazak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kao entiteta u Bosni i Hercegovini u skladu sa Dejtonskim sporazumom, dakle da to ubrzamo naš ulazak u Evropsku uniju.
Opšta ocjena političkih analitičara je da su jučerašnji razgovori visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton i predsjednika Milorada Dodika pobjeda za Republiku Srpsku, a poraz za visokog predstavnika i OHR.
Razgovori predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton donijeli su najmanje dvije pozitivne stvari za Srpsku, a udarili šamar kancelariji visokog predstavnika koji je prethodnih dana najavljivao oštre sankcije prema Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu, ocjenjuje politički analitičar iz Beograda Cvijetin Milivojević. Iako je Incko očekivao da će podršku za upotrebu bonskih ovlaštenja protiv Dodika i Republike Srpske dobiti iz Vašingtona, opasno se prevario u procjeni. Američka spoljna politika u ovom trenutku skoro da nema nikakvih interesa za Balkan, tako da su OHR i njegovi najvatreniji navijači iz Sarajeva u ovom sukobu ostali kratkih rukava, konstatovao Srbije Milivojević. Prva pozitivna stvar za Republiku Srpsku, kaže Milivojević, je prećutna potvrda Evropske unije da je pravo Republike Srpske na održavanje referenduma kandidovano kao potpuno legitiman odgovor na katastrofalan rad suda i tužilaštva BiH. A druga je činjenica da je zvanična posjeta Eštonove Banja Luci još jednom potvrdila da je Republika Srpska u najvišim diplomatskim krugovima Evropske unije prepoznata kao poseban politički subjekat sa stavovima koji imaju specifičnu težinu. Nesporno je da je predsjednik Republike Srpske iz ovog sukoba sa OHR-om i zvaničnim Sarajevom ponovo izašao kao pobjednik. Samo obećanje Eštonove da je Evropa spremna da uđe u pitanje strukturalnog dijaloga o radu suda i tužilaštva BiH potvrđuje da je prijetnja referendumu imala i itekakvog odjeka i da više niko ne može olako shvatiti stavove rukovodstva Republike Srpske, istakao je Milivojević. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je dogovorom sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton učvrstio svoju poziciju i uspio da zaustavi daljnji transfer nadležnosti iz Banja Luke u Sarajevo, ocijenio je politički analitičar iz Beograda Predrag Simić. On je ocijenio da predsjednik Dodik može da bude zadovoljan dogovorom sa Eštonovom o učešću Unije u reformi pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Simić smatra da je Dodik dobio što je tražio, te da je prijeteći referendumom u stvari tražio da bude saslušana Banja Luka. On je ocijenio da je ovim izbjegnuta opasnost da se destabilizuje cijeli region, te istakao da je predsjednik Republike Srpske ovim dogovorom i odustajanjem od referenduma pokazao kako se može otkloniti ta opasnost, ali učvrstio i svoju poziciju. Amerika je ljuta na Brisel zbog onog što se u Vašingtonu vidi kao popuštanje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao i propuštanje da mu se da lekcija, pišu današnje podgoričke vijesti pozivajući se na evropski izvor. List navodi da se visoki predstavnik u BiH Valentin Incko pod pritiskom nekih zemalja iz Savjeta za implementaciju mira zalagao za vrlo tvrd pristup Dodiku, ali da ga je Eštonova tokom tročasovnog razgovora uoči puta u Banja Luku podsjećala da on zastupa i Evropsku uniju, a ne samo PIK, a da je stav većine zemalja Evropske unije mekši pristup prema Dodiku. State Department i Foreign Office željeli su da u slučaju da predsjednik Republike Srpske ne popusti, Incko smijeni predsjednika Republike Srpske i po potrebi upotrijebi i druge sankcije. Ali skoro sve druge zemlje Evropske unije pitale su se šta dalje ako zbog sankcija Dodiku dođe do još težih konfrontacija, pišu podgoričke vijesti.
I direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Šolaja smatra da su poslije jučerašnjeg sastanka Dodika i Eštonove najveći gubitnici OHR i Incko. Najvažnije je da je pokrenut ozbiljan dijalog sa Evropskom unijom, kaže Šolaja.
Sastanak Catherine Ashton i predsjednika Dodika u svakom slučaju je donio jedan novi kvalitet u odnosima između svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini, posebno Republike Srpske i međunarodne zajednice. Činjenica je da je to završeno sve u razgovorima sa Evropskom unijom, a cilj Bosne i Hercegovine, dakle Republike Srpske, također je ulazak u Evropsku uniju, znači da će se na određen način u međusobnom dijalogu i komunikaciji u buduće rješavati svi problemi koji nastanu i unutrašnjim odnosima u Bosni i Hercegovini. Na neki način je i kancelarija visokog predstavnika ispala iz igre, pogotovo sa tim svojim krutim rješenjima, i očigledno je da će biti neophodno redefinisati čitavo to međunarodno prisustvo i sve načine na koje se do sada rješavale određene krize. U svakom slučaju očekuje se da će u buduće kriza ponovo preći s većim intenzitetom u Federaciju Bosne i Hercegovine i njih formiranje vlasti, tako da se u suštini može reći da je ovo jedan pomak u odnosima unutar Bosne i Hercegovine i posebno Bosne i Hercegovine s međunarodnom zajednicom. S druge strane, mislim da je jedna poruka koja u suštini predstavljala ova kriza upućena i da je to i da upućuje na način na koji se određeni metodologiju kako će se to u budući rješavati.
Da nije bilo inicijative o referendumu, ne bi bilo ni dogovora Catherine Ashton i Milorada Dodika. Ne bi uopšte u fokusu pažnje bio rad tužilaštva i suda BiH, kao ni ponašanje visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, kaže politički analitičar Đorđe Vukadinović.
U tom smislu, bez obzira na rizik koji je tu očito prisutan od početka, veliki koji nije mali, koji su sigurno u rukovodstvu Republike Srpske bili svesni da oni voze do ivice ili blizu ivice lako se te ivice mogu da padnu u provaliju. Mislim da je u ovom trenutku to bio maksimum koji se mogao postići. Ali gospođa Ekston je došla na noge, tako da kažem, rukovodstvo Republike Srpske u Banja Luku. Republika Srpska nije država, nego jedan entitet unutar BiH i to je entitet koji je pod velikim pritiskom da bude, ako ne ugašen, ono makar potpisan i redukovanih nadležnosti, a ipak tako visoki predstavnik međunarodne zajednice dolazi na noge, kažem, rukovodstvu, uz izjave i neke komplimente koji mogu da budu, naravno, i stvar diplomatske kurtoazije, ali nisu ni beznačajni. Tako da je rukovodstvo Republike Srpske u ovom trenutku dobilo neko zadovoljenje. Zadovoljenje za nešto što bi moglo da bude odlaganje, u suštini samo odlaganje referenduma, u nadi da će umeđu vremenu u razgovorima, pregovorima, uz posredništvo Brisela doći se do rešenja. Smatram da je reč o kompromisu, čiji će se domet na kraju tek moći proceniti, a da je za sada ta čaša ipak više polupuna nego što je poluprazna.
Srpska demokratska stranka na glavnom odboru stranke u Istočnom Sarajevu trebalo bi da zauzme stav o novonastaloj situaciji u Republici Srpskoj nakon što su predsjednik Milorad Dodik i visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton konstatovali da referendum u Srpskoj za sada nije neophodan.
Glavni cilj Partije demokratskog progresa u naredne 4 godine biće očuvanje ustavne pozicije Srpske i njen ekonomski razvoj, rekao je lider PDP-a Mladen Ivanić. On je pred početak 6. sabora PDP-a rekao da će PDP do narednih izbora definitivno biti u opoziciji u Republici Srpskoj i na nivou BiH i da ima namjeru da gradi svoju opozicionu strukturu. Prema njegovim riječima, PDP će na današnjem saboru izabrati novo rukovodstvo, novi glavni odbor od 76 članova, predsjednika i potpredsjednika PDP-a.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je da neće povući suspenziju odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojom je poništen izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH.
Trenutno od povlačenja odluke nema ništa, a o tome šta su rekli briselski izvori ne znam ništa. Ne razumijem ko je rekao da ću to učiniti jer iz Brisela sa mnom o ovom pitanju niko nije razgovarao, rekao je Incko. Nezavisne novine su iz diplomatskih izvora saznale da će Incko nakon pritisaka iz Brisela u ponedjeljak 16. maja povući suspenziju odluke CIK-a BiH kojom je poništen izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH.
U organizaciji odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u Tuzli će sutra biti održan pomen pripadnicima JNA stradalim u tuzlanskoj koloni 15. maja 1992. godine.
Skup kojim će biti obilježeno 19 godina od napada na kolonu vojnika JNA biće organizovan na Brčanskoj Malti, mjestu gdje se zločin desio. Prema do sada obrađenim podacima koje su vlasti Republike Srpske dobile od pravosudnih institucija Srbije, koje je za ovaj slučaj vodila sudski proces poznat pod nazivom Jurišić, utvrđeno je da u napadu na kolonu JNA stradalo ukupno 200 vojnika, od čega 59 smrtno, dok su ostali bili ranjeni ili zarobljeni. Napad na 92. motorizovanu brigadu koja se povlačila iz kasarne Husinska buna sa oko 200 vozila i oko 600 starješina i vojnika izveli su 15. maja 1992. godine pripadnici lokalne teritorijalne odbrane i policije uz pomoć paravojne formacije Zelene beretke.
Služenjem parastosa za više od 1000 poginulih pripadnika Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske u hramu Svetog Save u Blažuju obilježena je 19. godišnjica odbrane Srpske Iliđe, čiji je veći dio kasnije arbitražom pripojen Federaciji BiH. Na centralnom vojničkom groblju u Sokocu održan je istorijski čas, izvještava Stjepan Zlikovac.
Teritoriju Iliđe te 1992. godine muslimanske snage prvi put su napale 22. aprila da bi na današnji dan izvele najžešći napad iz više pravaca. Ovaj, kao i bezbroj ataka tokom 4 ratne godine, borci Iliđanske brigade su odbili i sačuvali teritoriju i stanovništvo. Cijena je bila previsoka. Više od 1000 boraca dalo je život za odbranu Iliđe. Među njima je i Bojan, sin Jovanke Pejić.
Veliki napad i njihov pokušaj isto sa svih strana, od Butmira, od Otesa i Sokolović kolonije, na Neđariče, na Kasindolsku, naravno, Iliđa im je bila prioritet da je uzmu, onda bi začepili gore Kasindolsku i Neđariče.
Predsjednik iliđanskog borca Goran Šehovac prisjeća se ratnih dana.
U suštini, Ilidžanska brigada, pored svih svojih problema na rupu, pokrivao preko 40 km teritorije, gdje su linije bile od 3 metra do 100 metara, znači to su ulične borbe bile, maltene, i odgovorno tvrdim da je najžešće ratište u Republici Srpskoj.
Većina stanovništva Ilidže raselila se u druge opštine Republike Srpske. Pejka Soknić ostala je da živi na Ilidži.
Bar ja se osjećam da je moja i ostala moja i tu sam i vjerujte mi. Ne znam, vjerujte mi zašto su i otišli, ostavili svoje kuće, svoje imanja, nije mi jasno.
U sklopu obilježavanja dana odbrane Ilidže za učenike 8. i 9. razreda iz ove opštine na centralnom vojničkom grobu u Sokolcu održan je istorijski čas.
Na Sokolačkom vojničkom spomen groblju Mali Zetinlik danas su sahranjena tri poginula borca Vojske Republike Srpske, čija su tijela na zahtjev porodica ekshumirana iz sarajevskog naselja Vogošća. Sahranjeni su Branko Grabovac i Predrag Žarković, poginuli 1992. godine na Vogošćanskom ratištu, i Dragoslav Šorak, poginuo 1995. na ratištu kod Ključa. Na vojničkom groblju u Sokolcu do sada su sahranjena 952 borca Vojske Republike Srpske sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije.
Za 28 željezničara Prijedorskog željezničkog čvora poginulih u Otadžbinskom ratu u Prijedoru je danas služen parastus.
Pomen ispred spomenika poginulim željezničarima služio je protojerej Stavrofor Ranko Maletić uz prisustvo porodica i radnih kolega. Boračka organizacija željezničkog čvora Prijedor svake godine u okviru obilježavanja 12. maja Dana željezničara i krsne slave Željeznica Republike Srpske Svetog Vasilija Ostroškog na ovaj način se zajedno s porodicama poginulih boraca prisjeti radnih kolega i saboraca koji su u proteklom ratu dali život.
Slušate Dnevnik. Delegacija vlade Republike Srpske završila je posjet u Kini. Delegacija je zadovoljna urađenim jer bi prema dogovoru već sljedećeg mjeseca kineski investitori trebalo da dođu u Banja Luku i ulože novac u saobraćajnu infrastrukturu, hidropotencijal i poljoprivredu Republike Srpske. Iz Pekinga se javlja Gordana Cimeša.
Do prvih ljudi kompanije, kao što su one sa kojima je razgovarao premijer Aleksandar Džombić u Pekingu, Hong Kongu, Makau i Shenzhenu, mogu da dođu samo najveće kompanije svijeta. Oni su veliki investitori i razgovaraju o ulaganjima koja se mjere milionima maraka. A upravo takve kompanije spremne su ulagati u Republiku Srpsku. Prva za ceste i mostove. Ulaganja ove kompanije u svijetu iznose više od 700 miliona dolara. Već naredne sedmice dolaze u Banja Luku da dogovaraju detalje gradnje mreže autoputeva u Republici Srpskoj. Drugi veliki investitor, kineska nacionalna kompanija za energetiku i inženjering, koja u 65 zemalja svijeta realizuje 100 projekata vrijednih nekoliko milijardi dolara, zainteresovana je za hidropotencijal Republike Srpske i to gradnju 4 hidrocentrale u gornjem toku Drine. Kineska kompanija za inženjering, transport i aviosaobraćaj, cestinska firma Air China, zainteresovana za proširenje aerodroma u Mahovljanima i gradnju aerodroma u Trebinju. Svim ovim kompanijama obezbijediti sredstva nije problem, posebno zbog toga što iza njih stoje jake državne banke. Upravo je i sa predstavnicima tih banaka razgovarao premijer Aleksandar Džombić, koji je dobio potvrdan odgovor i svi su spremni pomoći kompanijama koje bi da ulažu na tržište Republike Srpske. U ovoj zemlji jako je bitno da pored financijske obezbijedite i podršku vlasti komunističke Kine. Premijer Aleksandar Džombić u Pekingu je dobio uvjeravanja da kineske kompanije koje žele da ulažu u Republiku Srpsku imaju podršku vlasti. Ono što još treba reći jeste da je delegacija vlade u Shenzhenu razgovarala sa dvije kompanije vrijedne milijardu dolara koje su zainteresovane za naše tržište. Jedna se bavi izradom visoke tehnologije, rade softvere za vladu i banke i bežične veze za aerodrome, a druga rasvjetna tijela koja štede energiju. Ulagaće u Republiku Srpsku zbog uštede troškova, ali i blizine granice sa Evropskom unijom. Delegacija vlade Republike Srpske večeras se vraća u Banja Luku, a premijer kaže da je više nego zadovoljan završenim poslom.
Region i svijet. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić razgovarao je u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom o narednim koracima koje će nakon rasprave u Savjetu bezbjednosti UN-a Srbija preduzeti u vezi sa inicijativom da se pokrene nezavisni istražni mehanizam radi ispitivanja navoda o trgovini ljudskim organima na Kosovu.
Jeremić je zahvalio Ban Ki-moonu na podršci koju je u svom pismu pružio nezavisnoj istrazi i istakao da je neophodan nastavak dosadašnje politike Svjetske organizacije prema Kosovu, koja podrazumijeva da Priština na međunarodnim i regionalnim konferencijama u skladu sa rezolucijom 1244 nastupa pod okriljem Ujedinjenih nacija. Jeremić je istakao da će u buduće biti pojačana uloga Srbije u različitim programima Ujedinjenih nacija.
Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu koji je otvoren u Novom Sadu predstavit će se više od 1500 izlagača iz oko 60 zemalja svijeta.
Sajam je otvorio predsjednik Srbije Boris Tadić, poručivši da je poljoprivreda jedna od grana privrede na kojoj će Srbija u budućnosti zasnivati ekonomski razvoj. Tadić je rekao da vlada Srbije u narednom periodu mora sistemskim budžetskim mjerama da podstakne intenziviranje investicija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.
Pakistanski parlament usvojio je rezoluciju kojoj se ocjenjuje da je operacija američkih specijalnih snaga u Abbottabadu, u kojoj je ubijen vođa Al-Kaide Osama bin Laden, predstavlja kršenje suvereniteta Pakistana.
U rezoluciji koja je usvojena jednoglasno nakon zajedničke sjednice oba doma parlamenta pod jakim obezbjeđenjem, poslanici su zatražili zabranu prolaska konvoja NATO snaga ukoliko Sjedinjene Države ne prekinu sa napadima bespilotnim letjelicama. Poslanici također traže reviziju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i nezavisnu istragu operacije američkih specijalnih snaga u Abbottabadu početkom mjeseca.
Kultura. Manifestacija Evropska noć muzeja povodom 18. maja Međunarodnog dana muzeja bit će obilježena večeras u više od 20 muzeja u Republici Srpskoj i BiH. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana muzeja je Muzeji i sjećanja, predmeti pričaju tvoju priču. Pripremila Radmila Karanović.
Program manifestacije u Muzeju savremene umjetnosti bit će organizovan od 21 do 1 čas iza ponoći, a posjetioci će moći pogledati izložbu Bez granica i tranzitna mjesta Vesne Perunović, rekla je Sarita Vujković, savjetnik u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Ona je dodala da će u muzičkom dijelu programa nastupiti rock grupa Bijesovi.
Za noć muzeja Vesna Perunović će da izvede performans Ponoćna fatamorgana, izuzetno atraktivan u kojoj treba da bude uključena i publika.
Muzej Republike Srpske Noć muzeja obilježit će programom koji je tematski u vezi sa srednjim vijekom, a učesnici programa su prema riječima više kustosa, istoričara Janka Vračara, viteška grupa Beli Orlovi iz Beograda i studenti Akademije umjetnosti Banja Luka.
A pored njih nastupit će i učenici muzičke škole iz Banja Luke, KZ Slatina i Požarevca. Biće prikazani filmovi koji za svoju tematiku imaju srednji vijek.
Izložbu Zapisi na površini zemlje slikara Ratka Lalića posjetioci će u noći muzeja moći da pogledaju od 19 časova do ponoći u LTG galeriji. A Narodno pozorište Republike Srpske premijerno će u 20 časova izvesti predstavu Na dnu kace u režiji Nikole Pejakovića, kaže umjetnički direktor ovog teatra Ljubiša Savanović.
Što se tiče podjele glumačke, imamo jednu najbolju moguću podjelu sa Željkom Stepanovićem, prvakom ove kuće na čelu. Scenograf i kostimograf su također iz naše kuće.
Bogat program i dobru zabavu obilježavanja Noći muzeja pripremaju i kulturni radnici u Muzeju Semberije u Bijeljini. Direktor ovog muzeja Mirko Babić kaže da ovu manifestaciju obilježavaju po šesti put.
Prva tema će biti za naše najmlađe posjetioce kako su se igrali naši preci. Nakon toga izložba fotografija fasada i stare arhitekture Bijeljine autora Igora Sredojevića. Nakon toga u 22:30 idemo sa ovako najležernijim programom, to je predstavljanje i promocija Bijeljinskog Beer Festa.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju, prema riječima više kustosa, istoričara Zorana Mijanovića, posjetioci će moći vidjeti bogat kulturno-zabavni program.
Biće izložba Trebinje na fotografiji nekad i sad. Pored te izložbe učestvovat će i Gradsko kulturno-umjetničko društvo Alat i plesna grupa Maris.
Evropska noć muzeja održava se povodom 18. maja Međunarodnog dana muzeja. To je manifestacija koja je 1999. godine pokrenuta u Francuskoj, a od 2005. godine organizuje se u evropskim muzejima.
Kompozicija Lukijana Ivanovića Najveće blago osvojila je prvo mjesto na Međunarodnom Đurđevdanskom festivalu dječje pjesme koji je održan sinoć u dvorani Borik u Banja Luci. Nagradu publike dobila je Danka Ilić za pjesmu Šarena duga pruga, dok je nagrada RTS-a za ukupan umjetnički dojam dodijeljena Sofiji Šašić za pjesmu Leti pesmo, pripremila Milica Kulić. Ne traži
Brojni navijači bodrili su ovacijama i aplauzima 22 mlada pjevača iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Ukrajine, Bugarske, Crne Gore i Rumunije. Nakon što je izvedeno 18 kompozicija, žiri je odlučio da prvu nagradu festivala osvoji kompozicija Najveće blago u izvođenju Vane Raljić iz Doboja, Sare Sovilj iz Trna, Lazara Ilića i Davida Bojića iz Banja Luke. Drugo mjesto i nagradu za najbolji aranžman osvojila je Anica Zrilić za kompoziciju Tajna ljubavi, koju je otpjevala Lana Vučenović iz Banja Luke. A treće mjesto i nagradu za najbolju interpretaciju osvojila je kompozicija Nismo sami u izvođenju Ijana Prelaca iz Hrvatske. Nagradu RTRS-a za ukupan umjetnički dojam dobila je Sofija Šašić iz Srbije za kompoziciju Leti pesmo. I nagradu dječjeg žirija osvojila je Elina Šinkarevski iz Ukrajine za pjesmu Vau. Kompozitor pobjedničke pjesme Najveće blago, učenik Srednje muzičke škole Vlado Milošević Lukijan Ivanović iz Banja Luke kaže da pobjedu nije očekivao.
Moja kompozicija je bila toliko jednostavna, ali i bila je u dobrom ritmu i u dobrom tom nekom žanru, pa je osvojila nagradu. Međutim, bilo 10 puta boljih kompozicija, boljih autora, ali žiri je odlučio drugačije.
Nagrada publike pripala je Danki Ilić iz Gacka, koja je otpjevala kompoziciju Šarena duga pruga.
Očekivala sam nagradu.
Da li se raduješ što si osvojila?
Da, naravno, radujem.
Voditelj i gost revijalnog dijela programa bila je pjevačica Tijana Dapčević.
Savršeno, fenomenalno kao i uvek u Banja Luci.
Kako je pobjednička pjesma, vaše
mišljenje? Jedna od mojih favorita. Eto, imala sam dva favorita, to su bili njih četvoro i Sofija Šašić iz Beograda, koja je slučajno ćerka mog mnogo dobrog druga.
Organizator festivala bila je Radiotelevizija Republike Srpske, pokrovitelj grad Banja Luka i sponsor Hypo Alpe Adria Banka.
A u Düsseldorfu se večeras održava finalno veče pjesme Eurovizije.
Takmiče se predstavnici iz 25 zemalja. 20 zemalja plasmanu u finale ostvarilo je u polufinalnim takmičenjima. Predstavnici Velike Britanije, Španije, Francuske, Italije i domaćina Njemačke, kao i svake godine, direktno se plasiraju u finale. Bosnu i Hercegovinu predstavlja Dino Merlin, a Srbiju Nina Radojčić.
Teniser iz Španije Rafael Nadal plasirao se u finale turnira iz Masters serije u Rimu nakon što je danas pobijedio Francuza Richarda Gasquea sa 2-0 u setovima. U drugom meču polufinala Novak Đoković će večeras od 20 časova igrati protiv Britanca Andya Murraya. U sportskoj rubrici Dnevnika o domaćim fudbalskim i košarkaškim aktualnostima. Prilog Aleksandra Kolunije.
U fudbalskoj Premier ligi BiH danas će od 17 časova i 30 minuta biti odigrano 6 utakmica 27. kola. Fudbaleri banjalučkog Borca gostuju u Gradašcu ekipi Zvijezde u jednom od interesantnijih susreta. Leotar će u Trebinju dočekati Sarajevo, dok Slavija gostuje ekipi Širokog Brijega. Fudbaleri Drine će u Zvorniku biti domaćini Čeliku iz Zenice. Ostali parovi su Velež Sloboda i Travnik Budućnost. Sutra igraju Olimpik Rudar Prijedor. Na tabeli vodi banjalučki Borac sa 57 bodova, drugi je Sarajevski Željezničar sa 52 boda, ali i utakmicom više. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske za nekoliko minuta počeće sve utakmice 23. kola. Izdvajamo susrete Kozara Podrinje i Radnik Laktaši. Podsjećamo da je ekipa Kozare iz Gradiške obezbijedila titulu šampiona Republike Srpske i plasman u Premier ligu BiH. Košarkaši Mladost iz Mrkonjić grada gostuju večeras ekipi Širokog u trećoj odlučujućoj utakmici polufinala play-offa za šampiona Bosne i Hercegovine. Tim koji pobjedi plasiraće se u finale, gdje je plasman ranije već izborila i Gokea iz Aleksandrovca. Košarkaš Mladosti Milijan Bocka prepušta ulogu favorita ekipi Širokog, ali smatra da njegova ekipa može napraviti iznenađenje.
Idemo u Široki Breg da pokušamo isto tako da ih iznenadimo kao i ovdje, mada znate da je ekipa Širokog izuzetno kvalitetna sa kvalitetnim individualcima, igraju dobro i dugo su na okupu i bit će jako teško.
Utakmica Široki Mladost igra se u dvorani Pecara od 20 časova.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj je danas registrovano pretežno sunčano i toplo. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Prijedoru 29, u Banja Luci i Mostaru 28, u Bijeljini i Doboju 26, u Novom Gradu i Trebinju 25, u Bileći, Sarajevu i Zvorniku 24, dok je najniža temperatura u isto vrijeme zabilježena na Čemernu 17 stepeni Celzijusa. Krajem dana uz razvoj oblačnosti ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom. Sutra prije podne na oblačenje donosi kišu, pljuskove i pad temperature. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, dnevna od 16 do 27 stepeni. Narednih dana bit će oblačno i hladnije s kišom.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao Miloradu Dodiku na dogovoru koji je postigao sa Evropskom unijom o reformi pravosudnih institucija u BiH. Odbranjeni interesi Republike Srpske, stav političkih analitičara.
Neću povući suspenziju odluke Centralne izborne komisije kojom je poništen izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, izjavio Valentin Incko.
Služen parasto za poginule borce i Liđanske brigade Vojske Republike Srpske. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać. Urednik emisije Bojana Gligorević.